إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi. Va insonni ko'p g'arizalar bilan, ko'p tabiatlar bilan tabiatladi. Inson tabiatiga asosiy bizga ko'rinib turgan tabiatlar eng jozibador tabiatlar g'arizalar yonki yemoq va ichmoq g'arizasi va jins g'arizasi va inson boshqa bir hayotdagi ehtiyojotlar g'arizasi eng jozibador g'arizalar ichiga kiradi. Bu g'arizalar ichida shunday jozibador g'arizalar borki, agar bu g'arizalar qondirilmasa, u har qanday yo'l bilan o'zini qondirishlikka harakat qiladi. Mana bu g'arizalardan bittasi misol yemoq g'arizasi. Bu qondirilmasa, hech sabr qilib o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Agar islom buyurgan tayyibotlardan iste'mol qilib halol narsalarni iste'mol qilishlik bilan qondirilsa, bu g'ariza oromlanadi. Agar bu yo'l bilan qondirilmasa, qandaydir bir harom yo'l bilan ham qondiriladi. Un bilan xotirjamlik hosil bo'lmaydi-da, u beqaror bo'la boshlaydi. Masalan, hayoti bo'yi o'g'rilik qilib o'zini yemoq g'arizasini qondirgan odam bu yegan narsasi bilan oromlanmaydi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo bu g'arizani qondirish yo'lini, to'g'ri yo'lini bun bilan ko'rsatmagan. Jins g'arizasi. Nikoh, shar'iy nikoh bilan qondirishlikni islom ko'rsatmasi bilan agar qondirmasa, buni g'ayri shar'iy yo'liki zino yonki na'udzubillah nirotagarlik mana bu uslubi bilan qondirsa, bu g'ariza va qondirish yo'li noto'g'ri bo'lganligi uchun, Alloh ko'rsatmasa asosda bo'lmaganligi uchun beqaror bo'lib qolaveradi. Umr bor hayoti bo'yicha fohishabob bo'lib o'tgan odamlar ham bu g'ariza bilan orom hosil bo'lganmas. Shuning uchun islom insonni shunday beqaror holatda qolishligini xohlamadi-da, inson tarkibida Alloh subhanahu va taolo son-sanoqsiz g'arizalarni yaratgan bo'lsa, bu g'arizalarning qondirish yo'lini ham yo'llab ko'rsatdi. Bu bizning islom dinimizning asosi Qur'on va hadisda hamma g'ariza buyurilgan narsalar inson qalbidagi g'arizalarning qondirish buyruqlari qaytarilgan narsalar noto'g'ri qondirilishligidan saqlab qolishlikka undaydi. Bu g'arizalarning bittasi insonning ko'rmagan narsasiga ishonishlik g'arizasidir. Inson har qanday o'ziga noto'g'ri bir falsafalarga ishonib yashasa ham, ya'ni ko'ziga ko'ringan narsasiga ishonadigan falsafada agar insonning umri 1000 yil bo'lsa, 1000 yil o'tsa ham baribir ko'rinmagan bir olam borligini isbotlab turaveradi. Uni tug'ilgan kunidan tortib faqat ko'zingga ko'ringan narsani va ishongin, ko'zingga ko'rinmagan narsa yo'q olam deb 1000 yil moddiy faylasuf unga dars bersa, u aytadiki, albatta ko'zimga ko'rinmagan olam bor deydi. Chunki u g'arizati doim ko'ziga ko'rinmagan olamga bu talpinib turaveradi. Lekin bu g'arizani islom ko'rsatmasi asosida qoniqtirilmasa, inson bu g'arizasini qondirish yo'lida xuddi boshqa g'arizalarni islom yo'li bilan ko'rsatmasi bilan qondirmay kulgili bo'lib qolganiga o'xshagan, bu yo'lda ham kulgili bo'lib qolaveradi. Mana bu g'ayibga ishonishlik, ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonishlik bu islomning g'ayibga bo'lgan ishonish g'arizasining talpinishligini qondirish yo'lidir. Islom ko'rsatmasi asosida bo'lmoqligi kerak. Bo'lmasam qandaydir bir noto'g'ri uslublar bilan qondiradi yoki ko'zga ko'rinmagan olam goho ko'ringanligi birovlar tomonidan aytilganda unga nom qo'yishlikka shoshib qoladi. Ba'zi millatlarda eshitiladiki, bola tug'ilgan vaqtida tug'ilishi bilan eshikka chiqadida ko'ziga nima ko'rinsa, shuni nomini bolaga qo'yib qo'yaradigan millatlarni eshitilib yuradi. Hatto ko'ziga tezak ko'rinsa, tezakroq qilib qo'yib qo'yaradi deydi. Haqiqatda ham bu mana ko'p millatlarda shu narsani ko'pchilik eshitgan. Shunga o'xshagan biz hozir bu narsani kulgili deyapmiz, lekin ba'zi taraflardan qo'yilayotgan nomlarni hech kulgili deb bilmaymiz. Masalan, ko'zga ko'rinmayotgan olam yo'q deb yurgan kishilar ko'ziga ko'ringan olamni aniq shu ko'ziga ko'ringan olamdagina ishon deb yurgan odamlarga ko'rinib qolgan. Ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonmay yurgan odamlar ko'rib qolgan. Agar musulmonlar aytganda bu musulmonlar doim xurofiy degan bo'lardi. Lekin ular mutlaqo islomga aloqasi yo'q odamlar tomonidan hikoya qilinganda uning ko'rinishligi agar bir likob o'xshagan bo'lsa, likobcha deb nom qo'yib qo'yilgan. Chunki ko'ziga ko'ringan narsa shu bo'lganligi uchun shuni nomini qo'yib qo'yilgan. Kattaroq bo'lsa, kim biladi endi uni kattarog'ini biroq ko'rsa, jom deb nom qo'yib qo'yaveradi. Ana shuning uchun ko'ziga ko'rinmagan olamga ishongan kishilar g'aybni biluvchi zot haqidan bo'lgan xabarni tasdiqlashadi. U zot Alloh subhanahu va taolo bir rasuliga vahiy nazil qilgan, bu vahiy bilan ana shu g'ayb olamini tasdiqlaydi. Misol qilib aytganimizda bir balandlikda turgan odam pastda turgan odamga bu balandlikda orqasida ko'rib turgan narsani bu yerda shunday narsalar turibdi deb aytgan bo'lsa, albatta siz biz ko'rmay turgan narsani ko'rib turibsiz. Chunki siz yuqorida turibsiz bizdan. Bizdan balandroq o'rinda turibsiz. Albatta bu olam bor, agarki biz ko'rmagan bo'lsak ham. Chunki u zot hech qachon xabarida kizib yolg'onni so'zlagan emas. Bo'lsa albatta buni tasdiqlaydi. Shu o'rinda men ko'p musulmon birodarlarimizning qalbida bir shubha borki, shu shubha haqida shu darsimizni yurgizmoqchiman. Bu shubha sehr shubhasi. Bu sehr nima? Bu sehrning vujudi bormi? Bu sehrning turlari bo'lishligi mumkinmi? Mana bu haqda ko'p odam qiynaladi. Chunki sehrni yo'q desa, ba'zi bir tafsilotlarni biladiki, buni atini nima deyish kerak emasam. U tafsilotlar haqiqatda vujudi bo'lsa, buni daf qilishlik nima bilan bo'ladi? Bu zararli tafsilotdan saqlanishlik insonning bu g'arizasi bu, alayhi o'tganimizdek. Inson g'arizasi doim o'ziga zarar qiluvchi narsadan saqlanadi. Agar buni to'g'ri yo'l bilan saqlanmasa, shu zarar qiluvchi narsadan yana bir zarar qiluvchi narsa bilan saqlanaveradi. Misol qilib aytganimizda, hozirgi davrdagi saqlanishlar xuddi shunga o'xshaydi. Masalan, inson o'zini diqqatchiligi bu zarar qiladi. Shundan saqlanishlik uchun kashandalik bilan saqlanadi ko'p odam. Bu yana undan battarroq zararlik. Diqqatchilik bu narsani saqlanishlik uchun mas'uliyatli ichimlik bilan saqlanishlikka harakat qiladi. Bu undan ham katta bir zararlik. Go'yanki bu qo'liga qo'nib turgan bir zararli chaquvchi narsani katta qo'yib turib, katta bir tosh bilan urib, shuni pachaladim deb qo'lini ham pachalab olgan degan. Misoli xuddi shunga o'xshaydi. Ana endi shu sehr agar o'zi haqiqatda vujudi bormi? Vujudi bor bo'lsa, bundan biz saqlanishligimizni iloji bormi? Bu sehr haqiqatda insonga zarar qiladimi? Buni qilgan odamning, o'rgangan odamning hukmi nima? Biror bir mu'min kishi o'zini dushmani uchun bu sehrni o'rganib, shu dushmaniga zarar yetkazsa bo'ladimi? Mana bu hukmlar musulmonni qalbini churg'aydi. Mana bu haqda biz asosiy marji'imiz bo'lgan Qur'oni Karimga qaytishligimizdan ilgari sehr haqida o'tgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridan ilgarigi davrlarda ham bu sehr bo'lganmi yo'qmi? Mana bu haqda bizga Qur'oni Karim xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo bizga xabar beradiki, sehr Fir'avn zamonasida bor bo'lganligini va Fir'avn davri sehrgarlar bilan to'la bo'lganligi, ular Allohning payg'ambari Musa alayhissalomning mo'jizotlariga sehr bilan qarama-qarshi chiqishligini maqsad qilganligini, odamlar bu Musa sehrgar deb da'vo qilishgandan keyin Musa alayhissalomdagi mo'jizani ular sehr deb tajovuz qilishgan. Qur'oni Karim mana Musa alayhissalomni davrida u kishini inna hada la sahirun alim, bu juda kuchli sehrgar deb tuhmat qilishganligi va shu bilan sehrgarlar bilan musobaqa o'ynatganligini. Chunki inson doim hali aytilayotganimizdek ko'ziga ko'rinmagan bir kuch bor bo'lishligini. Inson bir odam bilan raqib dushmanlik qiladigan bo'lsa, dushman ko'rinib turgan bo'lsa, unga tayyorgarlik ko'rishni mumkin birodarlar. Lekin ko'rinmay turgan bir dushmanlik bo'lsa, unga ko'rinib turgan dushmanlik bilan dushmanlik qilishlik imkoniyati yo'q. Shuning muqobilasiga u ham bir ko'rinmay turadigan bir dushmanlikni ixtiro qilishni xohlaydi. Va bu narsa eng kuchli harakat deb biladi. Shuning uchun ham sehrgar deb da'vo qilingan Allohning ulug' payg'ambariga bular ham ko'rinmay turadigan o'zlarining sehrgarligi bilan qarshi chiqishdi. Hatto bularning sehrlari odamlarni qo'rqitdi ham. Mana biz ba'zi bir Qur'oni Karimdan bo'lgan darslarimizda bayon qildik. Xullas, ular o'zlarining arqonlarini o'rtaga tashlashligi bilan ko'p sansanoqsiz ilonlarga aylandi. Hatto Musa alayhissalomdek zot qo'rqdilar. Musa alayhissalomga Alloh taolo vahiy qildiki, qo'lingizdagi asoni tashlang dedi. Bu kishi tashladilar, hamma sehrlarni ilon bo'liga aylangan sehrni yutdilarda qo'llarga aso bo'lib keldi. Sehrgarlar bilishdiki, bu sehr emas. Chunki ular sehrni ilmini bilishardi. Bu ko'rinayotgan narsa sehr emas, mo'jiza ekanligini bilishdilarda Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishdilar. Fir'avn o'zining misli ko'rilmagan vahshiyligini qildi, ularning xurmo daraxtlariga jasadlarini bo'lib osib tashladi. Ular iymondan qaytishmadi. Sehr hech qachon najot topmasligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Va la yuflihu sahiru haythu ata. Sehrgar qayerga kelsa ham najot topmaydi. Ya'ni u bir sharmanda notok inson deb e'tibor qilinadi. Hatto bular o'tgan payg'ambarlarni odamlar sehrgar deydi. Solih alayhissalomni innama anta minal musahharin deydi. Solih alayhissalomdan mo'jiza talab qilishdi. U kishiga Alloh subhanahu va taolo tuya mo'jizasini berdi. Bu mo'jizani ular sen sehrgarlardansan deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ham hatto bular sehrgar deb da'vo qilishdi. Nima uchun? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sehrgar deyishliklari birinchi qalblarni sehrlab qo'yadigan Allohning tarafidan kalom olib keldilar. Ya'ni bu kofirlarni ham musulmonlarni ham Qur'on sehrlab qo'ydi. Kofirlarni sehrlab qo'yish natijasida qochishdi. musulmonlar sehrlanib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atroflariga jamlanishdi. Bu ya'ni sehr kalimasi bizga bu yerda hozir birodarlar, ya'ni bu majoziy kalima bilan aytyapmiz. Qur'on qalblarni shunday ushlab qolganida. Qur'on o'zining mo'jizasi bilan ishlaganida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana sehrga deyishliklarga o'zlarining botil hujjatlarini olib kelishib, mana ota bolani ajratib yuboryapti deyishadi. Chunki iymon bir kishining qalbiga kirib qolsa, u yo'ldan chiqa olmaydi. Chunki iymonning lazzatini bir tatigan kishi bu yo'ldan hech qachon qaytmasdi. Hatto Hiraql ham, Rumni podshosi ham savol qildiki, bu odamga ergashganlar qaytib ketyaptimi deb. Hal yartaddu ahadun minhum saxtatan li dinihi. Deb savol qilinganda Abu Sufyan yo'q deb javob berdi. Demak, iymonning bashoshati qalblarga kirsa shunday mahkam kiradi dedilar. Xullas, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham shu tuhmatni qilishdi. Demak, bu biz shuni bilaylikki, sehrning vujudi bor narsa. U sehr ta'sir qiladi. Sehrni qilgan odam darsimizdan nega aytib qo'yamiz. Shug'ullangan odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Sehrning ta'siri bo'ladi. Sehrdan saqlanishlik Alloh subhanahu va taoloning rasuli orqali bo'lgan ko'rsatmalari bilangina saqlanmoq kerak. Sehrga yana sehr bilan saqlanishlikka harakat qilishlik hali aytib o'tganimizdek kufrga yana bir kofir bo'lib turib bundan saqlanishlikka harakat qilishlikdan boshqa narsa emas. Qur'oni Karimga biz qaytamiz. Alloh subhanahu va taolo Sulaymon alayhi salomni davridagi kishilarni Sulaymon alayhi salomga yo'liga ergashmasdan jinlar, shaytonlar aytib bergan narsaga ergashib ketganligini bayon qiladi. Vattabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulayman. Wa ma kafara Sulayman walakin ash-shayatin kafaru. Ular jinlar Sulaymon alayhi salomning davrida ularga o'rgatgan yo'llarga ergashdi, Allohning kitobini tashlashdi. Zaburni Alloh taolo Davud alayhi salomga Sulaymon alayhi salomning dadalariga nozil qilgan edi. Bu zaburga ergashmasdan ular sehr yo'llariga ergashib ketishdi. Va Sulaymon alayhissalom sehr qilgan deb da'vo qilishdi. Alloh taolo va makafara Sulaymon. Sulaymon alayhissalom kofir emas edi deyapti. Ya'ni sehrni qilgan odam kofirligida shak shubha yo'q. Sehrning va min sharrin nafasati fil 'uqad tafsirida an-nafasat huwa thumma as-sawahih. Sehrgar ayollar deb ko'proq bun bilan shug'ullanadigan ayollar bo'lganligi uchun nafasat muannas sig'asiga kelyapti. Ya'ni ular bir tugun bog'lab, shunga dam quradigan sehrgar ayollar deb shularning yomonligidan panoh istashlikka Alloh subhanahu va taolo bizni buyuryapti. Sehrning ala aytib o'tganimizdek ta'siri bo'ladi. Ba'zilari insonni kasalligiga sabab bo'lsa, ba'zilari qatl qilinishligiga sabab bo'lsa, ba'zilari uning aqlini olib qolishlikka, ba'zilari ko'zlarini ko'rmaydigan bo'lib qolishlikka, ba'zilari er bilan ayolni judo qilishlikka bular sehrlar xizmat qiladi. Lekin mu'min kishi e'tiqod qilmoqligi kerakki, va mahum biborina bihi min ahadin illa bi iznillah. Allohning iznisiz sehr ta'sir qila olmaydi. Mu'min kishining tasavvurida har bir narsada o'ziga xos bir xususiyat bor olamda, lekin bu narsalar Allohning iznisiz foyda ham yetkaza olmaydi, zarar ham yetkaza olmaydi. Shunday bo'lsa ham biz ma'murmiz zarar qiluvchi yirtqich hayvonlardan saqlanishlikka o'zimizning himoya asboblarimiz bilan va Allohga yolborishligimiz bilan saqlanishlikka ma'mur bo'lganimizdek, sehrdan ham saqlanishlikka Allohning ko'rsatmasi asosidagina saqlanishlikka ma'murmiz. Shuning uchun biz sehrning ta'siri borligiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aksar jumhur ulamoda fikrida sehr qilishgan va sehr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ta'sir qilgan. Imom Buxoriy va Imom Muslimda hadis shariflarda Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda Suhira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta innehu la yukhayyalu ileyhi ennehu yaf'alu şey'e ve ma fa'ale. Hatta iza kana zata yevmin ve hu'a indi da'a Allah'a azze ve celle thumme kala aşa'arti ya Aişatu inna Allah'a kad aftani fima istafqaytuhu fi kuntu ve mazaka ya Rasulallah. Kala ca'ani raculani fajlese ahaduhuma inda ra'si vel aakharu inda ricli thumme kala ahaduhuma li sahibihi ma vaza'u racul. قال مطبوب قال لما طبه قال لبيد بن العاص اليهودي من بني زريق قال فماذا قال في مشت ومشافة وجف طلعة ذكر قال فأين قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نخاعة حنا ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد آثاني الله عز وجل وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت فيغنبرم صلى الله عليه وسلم سهر لن لدب قيشان عم زيت الله حتى أكشيون بو سهر من تأثير نتيجة دنياوي إشلان فقط بعض إشلان دنياوي إشلان قلدم دب qilmagan bo'lsalar ham qildim deb qoldilar. Kunlarning bir kuni bo'lganda Alloh azza va jallaga meni oldim dedilar, duo qildilar. Keyin aytdilarki, "Ya Oyisha, sezdingizmi?" dedilar. Alloh subhanahu va taolo men talab qilgan narsaniga ijobat qildi. Men so'radimki, dedilar Oyisha radhiyallohu anha, "Bu nima? So'ragan narsangiz va Allohning ijobat qilgan narsasi nima?" dedim. Shunda ikki kishi keldi, bittalari boshim tarafida o'tirdilar, ikkinchisi oyog'im tarafida o'tirdi. Bittasi ikkinchisiga aytdiki, bu odamning og'rig'i nima dedi. Bu kishi tabobatlanadigan. Ya'ni tabobati nima? Ya'ni bu dardi nima? Deb so'radi ikkinchisi. Labid ibn al-As al-Yahudi min Banu Zurayq. Banu Zurayq qabilasidan bo'lgan Labid ibn al-As bu sehr qildi bu kishiga. Qanday sehr qildi? Nimaga sehr qildi? Shunda fi mushtin va mushafatin taroqning tishi va qil va xurmo gulining qobig'iga qildi dedi. Qayerda bo'ldi ikkinchisi? Arvon zi arvon qudug'ida. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablar bilan shundan keyin bu tishni ko'rganlardan keyin bordilar-da quduqqa borib qaradilar. Quduqning ustida bir yani yonida xurmo bor edi. Oyisha mamizga qaytib kelib aytdilarki, shu quduqning suvi xinoda xuddi xinoda suviga o'xshab ketgan ekan dedilar. Ya'ni xinani tuyilganda bir suyuq qo'yilishlikdan ilgariga holatiga o'xshab ketgan degan. Xurmosi xuddi ruhsu shayotin ya'ni bir qo'rqinchli narsani shaytonni kallasiga o'xshaydi deb dahshatli qilib ko'rsatdilar. Men aytdimki, dedilar Oyisha radhiyallohu anha, chiqardingizmi shu narsani? Deganlarida yo'q, ammo menga Alloh subhanahu va taolo shikoyat berdi. Men odamlarga bu narsadan biror bir narsa yomonlik, fitna paydo bo'lib qolishidan qo'rqdim dedilar. Ba'zi rivoyatlarda buni chiqartirishlikka buyurganlar. Ba'zi rivoyatlarda boshqa rivoyatlarda ro'ufa quduqning ichiga suvni ustidan chiqib ko'rinib turadigan katta tosh qo'yib qo'yganligan, suv olmoqchi bo'lgan odam toshni ustiga chiqib suv olar ekan. Shu toshni ostiga qo'yganligini rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ya Alloh subhanahu va taolo shikoyat berdi. Ba'zi rivoyatlarda muavvizatan qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas suralari shunda nozil bo'lgan. Inson bu sehrni ta'siri bo'lishligini hayotdagi ba'zi narsalardan ham bilsa bo'ladi. Inson ba'zi jismlarni ko'radiki, ko'rinishda bir xil bo'lgan bilan uning ta'siri o'ziga xos bir ta'siri bor. Masalan, zahar. Bu narsa insonni qatl qilinishligiga sabab bo'lishligi. Yo'inki ba'zi narsalar qattiq bir og'rishligiga sabab bo'ladigan. Ba'zi narsalar biror bir uning badaniga zarar qilishligiga, biror bir jarohat chiqishligiga sabab bo'ladigan narsalarni hayotda ko'radi. Nima shundan bilinadiki, ko'rinishda boshqa o'simlik yo boshqa narsalarga o'xshagani bilan uning o'ziga xos boshqa bir xususiyati borligini, zararli bir xususiyati borligini his qiladi. Shunga o'xshagan insonlarning ichida ham insonga Alloh subhanahu va taolo mana shunday ba'zi bir zarar yetkazadigan ashnaqa xususiyatlar egasi qilib qo'yishligi mumkinligini ham isbotlashi bu hech qachon uzoq narsa emas. Shuning uchun biz bu yerda shuni bilmoqligimiz kerakki, demak, aqoidlarda sehrning vujudi haq, bundan saqlanmoqlik kerak degan narsa bor. Shuning uchun biz mana shu oyatni tafsiri bilan kifoyalanamiz. Shunga sehrga to'la javob bo'ladi. Shaytonlar aytib bergan Sulaymon alayhissalomning davridagi holatga ergashib ketdi. Ya'ni shaytonlarning so'ziga ergashib Alloh tomonidan nozil bo'lgan Zaburni tashlashdi odamlar. Sulaymon alayhissalom sehr bilan shug'ullanib kofir bo'lgan kishi emas edi. U kishi Allohning ulug' payg'ambari edi. Degan so'z dalolat qiladiki, kim sehr bilan shug'ullansa kofir bo'lishligi. Lekin shaytonlar kofir edi. Kofir bo'lishlari sabab yu'allimuna an-nasa sihr. Odamlarga sehrni ta'lim berishadi. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر الله سبحانه وتعالى shunda savol bo'ladiki bu yerda Qur'on Karimda ikki malak ikkita farishtani tushirilgan Babil shahriga Harut va ta'lim bergan Bunda ikki malak, ikkita farishtani tushirilgan Babil shahriga Harut va Marutni, bular sehrni odamlarga ta'lim berganmi degan savol tushadi. Alloh subhanahu va taolo olamda halol narsalarni ham yaratdi, harom narsalarni ham yaratdi. Bu narsalarning ba'zi yemoqqa ta'alluq topadi, ba'zisi qiladigan ishga ta'alluq topadi. Masalan, to'ng'iz go'shti, o'limtiklarning go'shti harom. Mashg'ulot ichimlik harom. Ba'zi narsalar telga ta'alluq topadi. Qimor o'ynashlik harom. Bu qolg'unlik harom. Mana bu narsalarni muqobilasida halol narsalarni ham yaratdi. Shu bir narsaga halol narsalarni qilishga, yeyishga buyurdi, harom narsalarni dan yeyishdan bosh tortishlikka buyurganga o'xshagan va qiladigan narsalardan qilmaslikka harom narsalarni qilmaslikka buyurganga o'xshagan. Shuning uchun biz yerda tushunmoqligimiz kerakki, sehrni ham Alloh subhanahu va taolo voqeida ko'rsatdiki, buni harom, buni qilishlik kufr deb, kimki agar shu narsani qilsa kofir bo'ladi dedi. Inson uchun yaratdi. Inson deb ikki narsa bo'lsa, shu narsani ikkovini xohlaganda qilishlikda muhayyar bo'lib, ixtiyorlik bo'lsa, shunda sizda imtihon vujudga keladi. Bo'lmasa, ko'ngil go'shi asli bo'lmasa Ko'ngil go'shini yemaylar desa, bu imtihon bo'lmaydi hech qachon. Imtihon degan narsa, ro'baro'da yaxshi va yomonlik bor, bittasini qilishlikka va bittasidan qaytishlikka buyurilgan suratdagina imtihon vujudga keladi. Mana bu ham sehrni Alloh subhanahu va taolo Harut va Marutga bildirdi. Allohning ikkita farishtasi bular biror kishiga ta'lim bermasdi, hatto aytishardiki, biz imtihonmiz. Bu sehrni o'rganib kofir bo'lmadi deyishadi. Mana bu to'ng'iz go'shti, buni yeb harom narsani yema desang, lekin yema degan ma'no bo'ladi. O'ziga narsani yema desa, o'ziga bo'lgan narsani qilma deyishlikning ma'nosi yo'q. Odamzotni yana tabiatida, yana g'ariza haqida gapiramiz. Insonni tabiatida go'yoki bir odamni bir narsaga qildirmoqchi bo'lsangiz, go'yoki shu narsani qilmadingiz qiladi. Inson doim qaytargan narsadan qilishlikka hukmlik qiladi. Shuni qilsam nima bo'lar ekan deydi.
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُخَرْجِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Ular er bilan ayolning o'rtasini jido qiladigan narsani o'rganishardi. Chunki bu shaytonlarning ishi edi. Shaytonlarga ro'zg'orlar buzilsa, ularning bozori chaqqon bo'ladi. Ro'zg'orlar buzilganda keyin bizga javob deb ketaveradi. Bular endi o'zi sotib o'zidan chiqdi deb. Chunki ro'zg'or buzilishligi bilan jang maydoni boshlanadi. Birodarlar, quda bo'lgan birodarlar janjal qiladi va yana har farzandlar bo'lsa o'zi janjal qiladi, shaytonlarga dam olish bo'ladi. Ular xotirjam o'tiradi. Ana shuning uchun bu narsani odamni sehrning ichida agarki o'ldirishlikka sabab bo'ladigan, kasal qilishlikka sabab bo'ladigan, boshqa narsa zararlarga sabab bo'ladigan narsadan ko'ra mana bu zararni o'rganishardi. Qur'oni Karim juda bir fasih tilda aytayotganki, ular er bilan uning juftini o'rtasini judo qiladigan narsani o'rganishardi. Lekin mu'min kishiga Alloh subhanahu va taolo aytayotganki, "Va ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'iznillah." Allohning iznisiz biror zarar yetkazuvchi emas ular. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Zarar beradigan narsani o'rganishardi. Foyda beradigan, foyda bermasdan faqat zarar beradigan narsani o'rganishardi. وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Ular aniq bilishganki, bu sehrni sotib olgan odam unga oxiratdan mutlaqo ulushi yo'q. Oxiratdan nasibasi bo'ladi. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Sotib olgan narsalari qanday yomon narsaki bilishgan dedi buni. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Agar ular iymon keltirishganda, ya'ni sehr bilan kofir bo'lishuvdi, endi iymon keltirishganda vattaqov sehrdan saqlanishib, sehrdan voz kechishganda Allohning huzurida ularga bo'lgan ajr savoblar yaxshi edi, buni bilishganlarda dedi Alloh taolo. Demak, biz mana shu oyatdan va boshqa bir hadis shariflardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalaridan shuni bilamizki, qaysi odam sehr bilan shug'ullansa kufr. Sehrni o'rganish va o'rgatish kufr. Sehrning ta'siri bormi? Bor. Sehrdan biz saqlanishligimiz kerakmi? Xuddi zararli narsalardan saqlangan qatori saqlanamiz. Lekin sehrdan yana bir boshqa sehrgarni oldiga borib shundan saqlab eling deb bormaymiz. Bu kufrlikdan bir kufr bilan saqlanishlikdan boshqa narsa emas. Qur'oni Karim bizga nozil qilgan sura Mu'avvizaton mana ikkita sura Qul a'udzu birobbil falaq, Qul a'udzu birobbin nas va ma'shur duolar bilan saqlanishlikka biz ma'murmiz. Doim Allohdan panoh istab qilib yuramizki, sehrning ta'siridan o'zini saqlagin deb. Islom tarixida sehrgarning jazosi qatl bo'lgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınadığı ki hadis-i şeriften haddü sahir darbuhu bisseyf yani sihirgarinin haddü cezası onun kılıç bilen uğruşluydu sihirgarlar İslam tarihinde katıl kılınan buralarda hazır ki dersimizin mevzusuna zid bulması han yani şu mevzu okumdaki bulması han Mu'min kishining sifatlaridan bittasi amonat sifatidir. Bu amonatning aksi xiyonatdir. Mana bu narsa juda ko'p ma'noda o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratishlikda shu amonatni uni yelkasiga qo'yib, shu asli yer yuzidagi xilofat vazifasini o'tashlikdan ham asosiy maqsad amonatni ko'tarishlikdir. Bu amonat koinot yer, tog'lar ko'tarolmagan vazifadir bu. Mana buni inson ko'tardi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tarafidan insonga ruh kirgizdi va shunday og'ir yukni ko'taradigan darajada quvvatga ega bo'ldi. Shuni Qur'oni Karimda inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ Biz amanatını kainat-ı yer tağlarda köldelen kıldık ular qo'rqdi buni bosh ko'tarishlik, buni ko'tarishlikdan koinot, yer va tog'lar qo'rqdi. Ammo inson buni ko'tardi.
Alloh tarafidan shu tuproqqa ruh kirishligi bilan shu amonatni ko'tarolmaydigan qobiliyat egasiga aylandi.
Va bu qobiliyat egasi bo'lishi bilan birga birodarlar, bu vazifaning tog'lar, koinot, yerlar ko'tarishlikdan bosh tortgan qo'rqqan vazifa ekanligini ham bilmoqimiz kerak.
Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innalloha la yuhibbul xoinin dedi.
Shu amonatga xiyonat qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi dedi.
Mo'min odamga Alloh yaxshi ko'rmaydi degan o'zi so'z yetadi.
Bu amonatni ko'targan kishilarning zotlarining ustozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning 40 yoshgacha nomlarini Muhammad deyishmasdi.
Muhammad Amin deyishardi.
Ya'ni amonatlik Muhammad deyishardi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlarini alohida Muhammad deyishmasdi.
Muhammad Amin deyishardi.
Bu so'z o'zi qanchalik bu kishini Alloh subhanahu va taolo risolatdan ilgari bir amonatdor qilganligini.
Shu amonat mu'minning eng birinchi sifati bo'lmoqligi kerakligiga dalolat qiladi birodarlar.
Va insonning boshqa sohadagi ba'zi bir xulqlarining past darajada bo'lishligi, agar shu sifati bo'lsa, unga hech qanday zarar qilmasa kerak.
Shuning uchun ham Umar ibn Xattob ba'zi sahobalarga tamannov dedilar. Bir qalib qiyinlarda orzularni qilinglarchi dedilar.
Bittalari aytdilarki, shu o'tirgan uyimiz to'la oltin bo'lib qolsa-yu, Allohning huzurida, Allohning yo'lida ihson qilsam dedilar.
Bittalari aytdilarki, yana orzu qilinglar dedilar.
Bittalari shu undan ham qimmatbaho bir zumrad zabarjat bo'lib qolsa-yu, shuni Allohning yo'lida ihson qilsam dedilar.
Yana orzu qilinglar deganlarda, o'zingiz ham orzu qilinglar deganlarda, shu Abu Ubayda va Talhaga o'xshagan odamlar bilan shu uy to'ldir bo'lsa dedilar.
Abu Ubayda radhiyallohu anhu aminu hadihi al-umma.
Shu islom ummatining amonatdor kishisi deb laqablanganlar.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tillari bilan.
U kishining amonatdorligi haqida gapirilsa,
odamlar xususan hozirgi zamonda bu qanday bunga ishonib bo'ladi?
Nahotki inson ham shunday bo'lishi mumkinmi deb o'ylab qolishi mumkin.
Alloh subhanahu va taoloning innalloha la yuhibbul xoinin,
xoinlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi degan oyat o'zi kifoya qiladi bularga.
Ayatul munafiqi 3 Iza haddasa kazaba va iza tumina xana va iza xosana fajara.
Shu hadislar kifoya qiladi.
Munofiqning ishda belgisi bor.
Yer kurasida hech kim o'zini munofiqman demaydi.
Munofiqlikdan boshqa sifati yo'q bo'lgan odam ham munofiqman demaydi.
Unda vaholiki munofiqlikdan boshqa sifati yo'q bo'lsa,
shu odam ham munofiqman demaydi.
Ana shu munofiqni biz alomatlardan bilamiz. Uchta, bittasi gapirsa yolg'on gapiradi.
Ikkinchisi amonat qo'yilsa xiyonat qiladi.
Uchinchisi husumat qilsa gunoh yo'liga ketadi.
Masalan, birov bilan farzandi bilan farzandi janjal qildi.
Janjalni shu farzand to'g'risida ishlab ketish kerak. Boshqa xususga burmaslik kerak.
Bir odam qudalikda ajralib ketyapti.
Ajralib ketayotgan bo'lsa, shu qudalik sohasida janjal bo'lishligi kerak.
Shunda sen o'zing mana shunaqa eding, sen bunaqa eding deb boshqa sifatlarni gapirsa, bu munofiqlikni belgisi bo'ladi.
Husumat qudalikdami, qudalikda ketaverish kerak.
Husumat bolalarni janjalidami, bolalarni janjalda ketaverish kerak.
Husumat, aytaylik, bironta bir masjidda kichkina bir masala imomatidan bir surilib qolishlik bo'lsa, bitta sabab bo'lsa, shu imomatdan men nimaga tushaman deb husumat shu yo'lda ketaversin.
Lekin uni boshqa taraflari bilan kavlab, uni aybini topishlik bu munofiqlikni belgisi bor.
Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xiyonatdan ko'p man qildi.
يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون
اي من keltirgan kishilar
Allohga xiyonat qilmanglar dedi. Allohga xiyonat qilib qo'yish nima? Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi haq so'zlarni boshqa aytib qo'yishlik. Alloh aytgan so'zni aytmadi deyish. Aytmagan so'zni aytdi deyishlik. Shariatga xiyonat qilish Allohga xiyonat qilishdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xiyonat qilish nima? U kishining sunnatlarini shu sunnatmi degan vaqtda inkor qilishda birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarini sahih emas deyish bu xiyonatdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mavzu hadislarni to'kib, to'kimi hadislarni aytganlar deyishli xiyonatdir. O'zingizlardagi ko'p amonatlarga xiyonat qilmanglar. Bular mana ma'nosi ko'pdir. Ilm amonati birodarlar. Farzandlar amonati. O'zimizdagi oilalar amonati. Va o'zimizdagi tanamiz amonati. Bu tana biziki emas birodarlar. Bu tana oldida biz buni shuning uchun bir haftada bir g'usl qilib yuvintirib qo'yishlik. Amonat bu, amonatni o'tashlik birodarlar. Shuning uchun kim juma namoziga kelsa dedilar, g'usl qilsin dedilar. Ya'ni o'sha tananing bizdagi amonatligi haqqini o'tashlikdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chada ketayotganlarda bir ayol kishi, ya'ni homila ayol kishi yurish muvozanatini buzib ketayotganligini ko'rib aytdilarki, "Hazini alayki" dedilar. O'zingga yengil, ya'ni yengil muvozanat bilan yurgin dedilar. Qiyomat kuni qorningdan so'ralasan dedilar. Ya'ni bu amonat bu. Shu amonatni tandurus bo'lishligiga javob berasan dedilar ya'ni. Yiqilib tushadigan yursang, shunga zarar bo'lsa javob berasan dedilar. Har bir narsada birodarlar amonat. Tanani kashandalik qilib, mast qiluvchi ichimlik bilan buzish bu jasad amonatiga xiyonat qilishdir. Ilmni birovga o'rgatmaslik Alloh bergan shariat ilmini xiyonatdir. Alloh bergan hunarni birovga ta'lim bermaslik halol hunar bo'lishi bilan. Bu ham birodarlar xiyonatdir bu. Agar shu xiyonat, hunar, boshqa narsalarning shularni rivojlanishligi, agar xiyonati shu rivojlanish yo'li to'silsa xiyonat bilan, mana bu narsa islom ummatidan yo'qotiladi birodarlar. Hunarmandchiligan bu hamma narsa yo'qolib boradi. Hamma odam agar bizdan ilgarigilar xiyonatganda bizga bu narsa yetib kelmagan bo'lardi. Xususan shariat hukmlarini bildirmaslik bo'lsa, bu bilan bu xiyonat fosh bo'ladigan bo'lsa, islom ummati ko'r ummatga aylanadi. Biz hatto mana bu hadis sharifda bir xiyonatni bir belgisiga ishora qilamizki, bunda Alloh saqlaganlar degan istisnodir. Man istamala rajulan ala isobatin wa fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Alloh va rasulahu va jamoat al-muslimin. Kim bir jamoaga bir kishini omil qildi, shularga rahbar qilib qo'ydi. Shularni boshqarib turadigan odam qilib qo'ydi. Va uning kishi jamoada bundan ko'ra shu jamoa Allohni rozi qiluvchiroq odam bo'lishini bilib turib boshqani qarindoshimi, oshnasimi yo boshqa bir maxfiy muomala bo'lganligi uchun shuni boshliq qilib qo'ydimi? Mana shunday deb qo'ygan bo'lsa, Alloh rasuliga xiyonat qildi. Musulmonlar jamoatiga xiyonat qildi degan ekan. Mana bu o'rinda ashab ikromlar, xalifalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limlari bilan juda ham hassos bo'lishganlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shaharlarga qo'ygan omillarini chaqirib ziyofat qilib turar ekanlar. Ziyofatlarga qarib qolgan tuyani so'yib ziyofat qilar ekanlar. Bu ishni qattiq bo'lgan. Shuni qo'yib qarab turar ekanlar. Ovqatni ham Allohni rozi qiladiganroq odam bo'lishligiga harakat qilar ekanlar. Chunki ular bu xilofatni amonat deb bilganlar. Hozirgi manoqib Ali ibn Abi Talibni fazilatlari haqida o'tadigan darsimizning navbatida shu kishining hozirgi bu amonatga muvofiq bo'lgan bir misolni keltiramiz. Ali ibn Abi Talib doim Baytul Moldagi, ya'ni musulmonlar xazinasida turgan mollarni taqsimlab bo'lib turib, shu yerda chiqirib tozalab, shu yerda 2 rakat namoz o'qar ekanlar. Alhamdulillah men musulmonlarning biror molini saqlab turganim yo'q deb shu 2 rakat namoz o'qar ekanlar shukronasiga. Shunchalik bular o'zlarining shu Baytul Mollarga shunchalik amin amonatli bo'lishganlar birodarlar. إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. بر كشي بر أدمجا بر جابتي جابرد شده بر خراب كويسا يعني شن بلان شو جاب شده قصن ديجن إشارة قلد لسه شو أمانة قلد شنه باشكورجا أشكار قلد لنبسه خيانت المجالس بالأمانة مجلسلر أمانة لن بلمالو كرم إما ثلاثة اشتا مجلسنا أشكار قصة بلد Bittasi fasqu damin harom. Bir odam nohaq odam o'ldirganligini ko'rdi. Buni aytish kerak. Mana shu odam nohaq odam o'ldirdi dedi. Buni amonat demaydi. Ikkinchi, farjun harom. Zina bilan shug'ullanganligini oshkor bildi. Bilgandan keyin shuni to'rtta guvoh. Shuni ochiq zina holatida ko'rgan bo'lsa, to'ra guvoh aytsa, uni jazosini oladi. Ya'ni buni oshkor qilganlikdan shu majlisdagi holatga xiyonat qilding deb aytilmaydi. Waqtita'an malin bi g'ayri haqqin, birovning molini nohaq tortib olganligini ko'rdi. Shuni aytsa, bu majlisga, shu suhbatga xiyonat bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham amonatdor kishilardan qilsin. Islom tarixini inson o'qir ekan odam xijolat bo'ladi o'qib aytib bergani ham. Eshituvchilar xijolat bo'ladimi, bo'lmaydimi o'zlari bilishadi-yu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga goho xalifa qilib qo'yilar ekanlar. Xalifa bo'lib tayin topganlar. Madinaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifalar yo'q bo'lganlarda Madinaga shunday bir xalifa tayin qilib ketilmadi biror. Abu Hurayra ham radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilib ko'p tayinlanganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilinganlarda sayati bi hazmatin hatab ala zahrihi fayashuqqu suqa va yaqul tariku lil amir hatta yanzura an-nas ilayhi. Bir bog' o'tinni olib yelkalarga ko'tarar ekanlarda xalifa bo'lishlari bilan kibrlarni yo'qotib bu xilofat amonatini o'tashlikda biror bir xiyonatga yo'l qo'yib qo'ymaydi. Birinchi o'zlarini sindirib olar ekanlar qalblarini. Shunda bozorni to'g'ri bozorga bir bog' o'tinni orqalariga ko'tarib, bozorni orasida odamlarni yorib kirib boshlab, yo'lda amirga bo'shatinglar, odamlar ko'rsin amirni ahvolini deb qo'yar ekanlar. Birodim shunaqa aytishi mumkin bu odam bir misol shunaqa riyo uchun qilar ekanda degan gap qalbidan o'tishi mumkin, biroq boshqa odam qilsa. Sahobalar haqida buni aytmaymiz. Nechta odamga aytamanki, keling siz ham bo'lsa hali bir shaharni voliysimasiz, yo bir mahallani kattasimasiz, siz shu riyo uchun ham bo'lsa bir qilib kering deyman. Riyo uchun bo'lsa ham bir qilib kelsin kechuni. Qilolmaydi uni. Ba'zi bir kishilarga odamlar islomda bu xilofatni, voliylikni amonat deb bilishganlar. Chunki voliylikdan qiyin narsa yo'q islomda. Nima uchun? Vali bo'lgan odam yaxshi yonmaydi. Yaxshi kiyonmaydi. Yaxshi turolmaydi. Oddiy kimsaga o'xshagan bo'lib yurishligi lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mu'azib ibn Jabalni Yamanga jo'natib ketganlarda ustiga shart qildi. Chunki Yaman nihoyatda dunyo bilan quvongan odamlarning diyori edi. Ustiga narsa aytdilar. Birinchi markab minnisi dedilar. Piyoda yurasiz dedilar. Ikkinchi xubzi naqiy, ya'ni elanglangan ungingiz dedilar. Nonni elamasdan yeysiz dedilar. Uchinchi odamlardan bekinmaysiz dedilar. Dardini sizni ko'chada ketayotganingizda aytaverasiz dedilar. Ayting, markazni yemasiz. Elangan nonni yemasiz. Biror bir odamlardan bechinib yurmasiz, shunda yuraveradigan bo'lsangiz, sizni bitta hay'atni qorovulidan nima farqingiz bor sizga? Undan sonra siz bu vali bo'lmasdan men yaxshi kiyib, yaxshi yegan shariat man qilmagan sizda. Yaxshi yeng, yaxshi kiying, yaxshi markablarda yurib yuring, shariat haloldan topib siz shunga yuraving degan. Lekin vali bo'lsangiz, oddiy odamlarni holatida qilishlikka majbursiz. Bundan biroq islomdagi vali markabning nima degani emas albatta. O'zining muhitiga qarab turishini majbur, lekin o'rtacha bilgidan ortiq o'tolmaydi. Bunday bo'lgandan keyin valiylikka kim vali bo'ladi desa hamma qolmish bo'lib ketadi. O'zini valiylikni saylashga hech kim sarf qilmaydi, targ'ibdan qilmaydi. Targ'ib qiladiki, meni mabodo vali qilib qo'ymaydi. Ana shundan keyin hadis shariflar borki, kimni o'zini valiylikka qiziqsa, Alloh subhanahu va taolo shunga o'zini topshirib beradi. Shun bilan qiynalaveradi. Agar qiziqmasa, haris bo'lmasa, Alloh uni yordamchisi bo'ladi. Shuning uchun uni ishi to'g'ri ketaveradi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifalik vaqtlarida isma'u va ati'u menga quloq solib itoat qilinglar deganlardan qulog'an sonaymiz, itoatan qilinmiz. Magar bir kishidirlarda u libosingizga ulangan yangi ulovni qayerdan topganingizni aytmasangiz, itoatan qilinmiz, qulog'an sonaymiz dedilar. Shunda aytdilarki, Abdulloh ibn Umar o'g'illarini chaqirdilar. Chunki xalifaning islomda hayoti ochiq bo'ladi. Uning hamma ma'lum mulki qanchaligi, nima yetgani, nima kiyayotgani ko'rinib turadi. Shunda Abdulloh ibn Umar dedilar, o'g'illarini chaqirdilar. Mana bu o'g'lim shuni menga sovg'a qiluvdi. Libosim kaltaroq bo'lib qolganda ulab oldim. To'g'rimi dedilar? To'g'ri dedilar. Unda bo'lsa quloqam solamiz, itoatan qilamiz dedilar. Shunda aytgan ekanlarki, alhamdulillah Umarni tarbiyalagan odamlarning ichida shunday kishilarni Alloh yetkazib chiqardi degan ekanlar. Ya'ni Allohga hamd aytgan ekanlar. Shundan bilamizki, birodarlar, islomdagi bu ishlar hammasi amonat deb bilinmoq kerak. Mana shu sifat yo'qolishligi bilan jamiyat buziladi, birodarlar. Amonatga qaytishlik taqa eng yaxshi narsa yo'q, birodarlar. Bu kichkina-kichkina amonatlardan tarbiyalanib borishlik bilan bo'ladi. Bizda mag'lubiyat ham mana shu sifatning yo'qolganligidandir. Islomning haqiqiy ko'rinishi ham mana shu amonatni tiklanishlik bilan bo'ladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni xoinlardan bo'lib qolishimizdan saqlasin. Amonatli kishilardan bo'lishimizga Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Kitob darsimizning mavzusidan boshqa bo'lsa ham, ba'zi bir hozirgi dunyoyimiz birodarlar amonatdan chiqib bo'lganligiga ancha bo'lgan bo'lsa kerak-ku, lekin xiyonatning oxiriga yetib qolmasdan shuni gapirib qo'yadi. Surishda Yusuf va Zulayho haqidagi ba'zi tafsirlar bo'ladi. Bir kishi shuni eshitib, ko'p yig'lagan ekan. Bundan boshqalar xabar olishibdiki, ya'ni bizda bir qalbimiz tozalmas ekanda, bu odam juda yaxshi tushundilar bu darsda. Bizim tushunmagan savollar bo'lsa so'ranglar desa, hamma tushunarli bo'ldi-yu, Zulayho erkak kishimidi, xotin kishimidi degan ekan. Misol bu savollar shunaqa bo'lib qolmasligi kerak demoqchiman. Bu sadaqatlarning innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alayha sadaqatlar sarf qilinishligi haqida so'rabdi. Wal mu'allafati qulubuhum qalblarni islomga moyil qilishlik uchun dinda bo'lmagan kishilarga ham sarf qilinadi. Agar qalbini moyil qilib islomga kirib qolsa shu sadaqatingiz. Lekin aytganlarki, la yakul tu'amuka illa taqiy. Ovqatingni taqvodor odam yesin deganlar. Faqat taqvodor odamga yeyishga nasib bo'lsin. Shuning uchun ovqat yeganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zi dasturxonda turib uzundan uzun duolar qilamiz. Hamda o'zimizni bola chaqasini qo'ymonlarini hamma ishlarigacha duo qilamiz misol. Lekin aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolari akala ta'amukum al-abror. Ovqatingizni sodiq odamlar yesin. Va aftara indakum as-so'imun.